Nelēmis gadījums vīrietim strādājot ar siena presi noticis Ludzas novadā, stāsta valsts policijas Latgales regiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte.
Lauderu pagastā katoru siena vēlošanas hidrauliskajā presā iespies 1980. gadā dzimis vīrietis. No gūtajām traumām vīrietis notikuma vietā diemžēl gārbojām un saistībā ar notikušo ir uzsākts krimināla process.
Lauderu ciemā uzrunātais vietējais iedzīvotājs ir satrieks par notikušo nelaimi, jo pazinis bojā gājušo vīrieti un par viņu saka tikai labus vārdus. Saimnieks bijis kārtīgs, strādīgs cilvēks. Grādīgo nelietojas un notikusī nelaime esot briesmīga traģēdija.
Ģimenei ir liela saimniecība, vairāk nekā 180 aitas gan šeit, gan Lucmuižā. Laba, ļoti strādīga ģimene. Edgars gan mežā strādāja, gan saimniecībā. Redz, kāda nelaime notika. Jauns cilvēks, tikai 42 gadi, tādam vēl dzīvot un dzīvot. Es pats esmu strādājis ar siena presi. Tur no traktora nāk tāds spiediens, ja tur tiksi, dzīves nepaliksi. Nekādu cerību.
Kā uzsver Valsts darba inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa, liela daļa nelēmis gadījumu Latvijā notiek tāpēc, ka nodarbinātie nav pietiekami uzmanīgi un neievēro noteiktās darba drošības prasības.
Latrapsīt, tad tas ir Zemgales novads, tur ir iekritis. Cilvēks atvērtā lūkā, guvis no smagas traumas un, diemžēl, gājis bojā. Otrs negadījums, kad ir, teiksim, veikta šī te zāles pļaušana ceļmalā, un tur ir sieviete, kas ir gulējusi šai zālē, ir cietusi, bet šobrīd tiek noskaidrots, kāpēc viņa tur atradās. Pagaidām ir vairākas versijas, kāpēc viņa tur atradās. Ludzas novadā mums tā tad ir letālais nelaimes gadījums. Vīrietis iespiests siena presē, tā kā šie visi gadījumi tiek patreiz skatīti.
Pēc Valsts darba inspekcijas datiem nelēmes gadījumu cēloņi lauksaimniecības nozarē ir ļoti dažādi, sākot no darba drošības noteikumu neievērošanas līdz nepietiekamai darbinieku apmācībai un uzmanībai, turpina Sandra Zariņa.
Visbiežāk šie cēloņi ir saistāni tieši ar darba organizāciju, un vai cilvēki ir tātad pārdalvīgi rīkojušies, vai nu, teiksim, neapstādinot iekārti ir kaut kas ķimerēts, kaut kas mēģināts ātri palaist, vai nu ir aizsargi noņemts, kas nepieļauj, teiksim, kaut kādu uzstīšanu vai iespiešanu. Nu, vidēji lauksaimniecības nozarē cieši katru gadu ap 60 nodarbinātajiem. Nelaimes gadījumos darbā. Ja mēs paskatāmies pēc profesijām, kuri tad tie ir, tad visvairāk cieši traktortehnikas vadītāji, automobīļu vadītāji un palīgstrādnieki, kas darbojās, kas apkop lopus.
Šogad Darba drošības inspekcijai ir izmeklēti 938 negadījumi darbā, no tiem 88 ar smagām sekām un 10 letāli gadījumi. Vēl 10 lietas ar bojā gājušajiem tiek izmeklētas. Uz visu nelaimes gadījumu statistikas fona kopējie negadījumi lauksaimniecības nozarē sastāda nepilnus 2,5% un smagie nelaimes gadījumi 4%. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.